50 languages.
34.
34.
في القطار.
No comboio.
هل هذا هو القطار إلى برلين؟
É este o comboio para Berlim?
متى ينطلق القطار؟
Quando é que parte o comboio?
متى يصل القطار إلى برلين؟
Quando é que o comboio chega a Berlim?
أتسمح لي بالمرور؟
Com licença, posso passar?
أظن أن هذا مقعدي.
Eu acho que este é o meu lugar.
أظن أنك تجلس على مقعدي.
Eu acho que você está sentado no meu lugar.
أين عربة النوم؟
Onde é que está a carruagem cama?
عربة النوم في آخر القطار.
A carruagem cama está no fim do comboio.
وأين عربة الطعام في المقدمة؟
E onde é que é o vagão-restaurante? Na primeira carruagem.
أيمكنني النوم في السرير الأسفل؟
Posso dormir embaixo?
أيمكنني النوم في السرير الأوسط؟
Posso dormir no meio?
أيمكنني النوم في السرير العلوي؟
Posso dormir em cima?
متى نصل إلى الحدود؟
Quando é que chegamos à fronteira?
كم تستغرق الرحلة إلى برلين؟
Quanto tempo é que demora a viagem para Berlim?
هل سيتأخر القطار؟
O comboio está atrasado?
هل لديك شيء للقراءة؟
Tem alguma coisa para ler?
هل يمكن الحصول هنا على طعام وشراب؟
Há aqui alguma coisa para comer e beber?
أيمكنك إيقاظي في السابعة صباحا؟
Pode acordar-me às 7 horas?